Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež Leon 14. Na pragu današnjega bogastva stoji beda celih ljudstev.
Stroka in svojci za urgentno obravnavo otrok z nevarnim vedenjem.
V ruskem napadu Kijeva več mrtvih in številni ranjeni.
Šport, glavni favorit na cestni dirki svetovnega prvenstva Tadej Pogačar.
Vreme, jutri bo večinoma oblačno z nekaj sonca na Primorskem.
Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Jakob Turk. V Vatikanu se je sklenilo jubilejno romanje katehetov in katehistin, duhovnih vzgojiteljev ter njihovih družin. Papež Leon 14. Je na trgu svetega Petra dopoldne daroval sveto mašo, med njo pa umestil več novih katehistov iz vsega sveta. Več Andrej Šinko.
Papež Leon 14. Je med mašo poudaril pomen vseh, ki si prizadevajo spremljati druge v veri, kristjane pa povabil, da si medsebojno pomagamo, da se naučimo verjeti, upati in ljubiti. V homiliji je spregovoril o današnjem evangelijskem odlomku, ki govori o bogatašu in Lazarju. Pojasnil je, da nam Jezus skozi ta odlomek pokaže, kako Bog vidi svet, ko človek umira, bogataš pa ne vidi njegove stiske. Sveti oče je opozoril, da je to tudi slika današnjega časa. Na pragu današnjega bogastva stoji beda celih ljudstev, ki jih postoši vojna in izkoriščanje. Skozi stoletja se zdi, da se ni nič spremenilo, je dejal sveti oče in pojasnil, da čeprav mnogi Lazarji umrejo, medtem ko bogati ignorirajo to, kar je pred njihovimi očmi, nam evangelij zagotavlja, da bo Bog storil pravičnost obema, tako da bo končal trpljenje reveža kot veseljačenje bogataša. Papež Leon ob tem pojasni še, da nam evangelij oznanja, da se lahko življenje vsakega spremeni, ker je Kristus vstal od mrtvih. Zato se je pomembno spominjati Božjih zapovedi in obljub. Dodal je, da je Jezusovo vstajenje resnica, ki nas rešuje, ko se jo naučimo ljubiti, pa pridemo do razumevanja evangelija. Takrat se naša srca preobrazijo in odprejo Bogu, pa tudi bližnjemu. Pri spoznavanju te resnice je sveti oče poudaril ključno vlogo katehetov in vseh kristjanov, ki svojim zgledom učijo druge, ter tako sodelujejo v pastoralnem delu cerkve. S tem namreč poslušajo in služijo želji po pravičnosti in resnici, ki prebiva v človeški vesti. Papež je na koncu katehete povabil, da naj si prizadevajo, da bodo sami polni vere, se bodo tako na tej poti lažje pomagali tudi drugim.
Sveti oče se je v molitvi spomnil tudi žrtev in pogrešenih v tajfunu, ki je postošil v delu Azije, zlasti na Filipinih, Tajvanu, Hongkongu ter v regijah Guangdong in Hainan. Dodal je prošnjo za moč v tej preizkušnji, ki danes grozi tudi Vietnamu, kjer naj bi zaradi prihoda tajfuna evakuirali 250 tisoč ljudi. Papež Leon je pred današnjo opoldansko molitvijo sporočil tudi, da bo 1. novembra v sklopu jubileja izobraževanja podelil naziv cerkvenega učitelja svetemu Janezu Henriku Newmanu, ki je odločilno prispeval k prenovi teologije in razumevanju krščanskega nauka skozi ves njegov razvoj. Na Danskem so po noči drugo noč zapored nad vojaškimi območji znova opazili drone, je sporočila tamkajšnja vojska. Zveza NATO, ki je v zvezi s temi incidenti v stalnih stikih z oblastmi v Kebenhavnu, je medtem okrepila dejavnost na območju Baltskega morja. Rusija je po noči nad Ukrajino izstrelila več sto dronov in raket. Napadi so bili usmerjeni v Kijev, tudi stanovanjske soseske, kjer je več ljudi izgubilo življenje. Številni so poškodovani. Poljska je v odgovor na ruske napade v Ukrajini v zrak poslala vojaška letala, njeni sistemi zračne obrambe pa so v stanju visoke pripravljenosti. Oblasti pojasnjujejo, da so ukrepi preventivni, z njimi pa želijo zavarovati poljski zračni prostor ter zaščititi državljane, zlasti na območjih, ki mejijo na Ukrajino. Generalno skupščino Združenih narodov je včeraj sicer nagovoril ruski zunanji minister Sergej Lavrov, ki je zahodne politike obtožil hujskanja k vojni. Poudaril je, da Moskva ne načrtuje vojne z Zahodom, a obenem zagrozil z ostrimi povračilnimi ukrepi na morebitno agresijo proti Rusiji. Ameriška diplomacija predlaga novo rešitev za končanje konflikta v Gazi. Paket 21 ukrepov združuje takojšen konec vojaških operacij, humanitarne ukrepe, reforme, obnovo in političen proces, ki vodi do palestinske države brez elementov terorizma in v miroljubnem sobivanju z Izraelom. Kako realen je novi načrt Bele hiše, kaj vse še zajema in ali ga je mogoče doseči, smo za komentar prosili poznavalca razmir na Bližnjem vzhodu, Nejca Krevsa.
Ocenjujem, da je ameriški načrt ambiciozen, a preobširen in za številne deležnike v verigi vestne želje po nadaljevanju prelivanja krvi tudi nedopusten, a dejstvo, da ga je voditeljem arabskih držav predstavil posebni odposlanec Steve Witkoff med Generalno skupščino Združenih narodov, nakazuje, da si uradni Washington prizadeva doseči širši konsenz z močnimi igralci v regiji, če omenim le Saudsko Arabijo in Združene arabske emirate. Mislim, da je ameriška diplomacija sprejela pomembno stališče, ki pot k skupnim prizadevanjem za rešitev dveh držav daje nekaj upanja, in sicer, da Bela hiša ne bo dovolila aneksacije Zahodnega brega oziroma Judeje in Samarije strani Izraela. To je jasen znak za arabske države, da ostaja upanje za mir oziroma nastanek palestinske države, a vse poti seveda vodijo tudi v drugi del ozemlja palestinske suverenosti, to je Gaza, kjer trenutno vlada kaos in izmenjava ognja med izraelskimi obrambnimi silami in palestinskim terorističnim gibanjem Hamas. Američani bi po novem načrtu Hamasovcem, ki so pripravljeni odložiti orožje, celo ponudili amnestijo in varno pot v izgnanstvo. Gaza bi dobila tehnokratsko prehodno vlado s pomočjo arabskih držav, hrano in humanitarno pomoč bi razdeljevali le predstavniki OZN, Rdečega križa in Rdečega polmeseca, prebivalcem bi obnovili domove in zgradili novo javno infrastrukturo, nihče ne bi bil prisiljen zapustiti svojih domov. Vredno je omeniti tudi program deradikalizacije prebivalstva, ki bi vključeval medverski dialog, varnost pa bi vzdrževala tudi palestinska policija in mednarodne sile. In kaj vse bi to pomenilo za Izrael, umik iz Gaze in seveda zavezo, da judovska država ne bi nikoli pripojila tudi Gaze, da bi se torej oblast postopno prenesla na palestinsko politično silo brez Hamasa. Izrael bi priznal Katar kot glavnega mediatorja med obema narodoma in v luči prizadevan za nekakšen neformalni arabski NATO ne bi več izvajal novih napadov na Doho. Glavni motor vzpostavitve dialoga med Izraelci in Palestinci pa bi bil pod patronatom ZDA, ki bi pomagale doseči kompromis pri političnih mejah sobivanja. V preteklosti smo že imeli številne mirovne pobude, ki so celo vodile do Nobelove nagrade za mir, zaradi pomankanja varnostnih jamstev in nesoglasij niso obrodile sedaj trajnega miru. Bojim se, da bo težko načrt popolnoma izvesti, verjetno pa bi ga lahko s postopnim uvajanjem posameznih delov uresničili. To pa je dolgotrajna pot za številna leta, če ne kar desetletja.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Okrogla miza o paliativi in hospico skrbi. Zadnje obdobje življenja je dragoceno.
Brezposelnost v Pomurju pada, a izziv ostajajo težje zaposljive osebe.
V centru varne vožnje izvedli prvi testni vžig električnega avtomobila v Sloveniji.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah je na posameznih odsekih malce zgoščen, tako da skozi razcep za Dobrova proti Mariboru nastaja nekaj zastojev, tam je delovna zapora in promet poteka samo po voznem pasu. Tudi na Štajerski avtocesti je nekaj gneča še pred Dramljami proti Slovenski in Konicam, zamude pa za približno 5 minut. Voznike opozarjamo, da je na Štajerski avtocesti pri počivališču Lopata proti Mariboru oviran promet zaradi predmeta na vozišču, sicer pa pazite na številne delovne zapore. zapore. Na Štajerski avtocesti bo med Ramljami in Slovenskimi Konicami danes do 19. ure promet potekal samo po enem pasu vsako smer, uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani je zaprt. Delovna zapora skozi razcep za Dobrova pa bo predvidoma postavljena do 3. ure, jutri do 3. ure zjutraj. Vozite strpno in previdno in preživite kar se da lep in miren dan. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Število obravnavanih kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost otrok je v lanskem letu močno naraslo. Po podatkih policije naj bi se večina nanašala predvsem na dejanja preko spleta. Ker so storilci vse bolj premeteni in je vse več uporabljenih tudi umetna inteligenca, otroci pa pametne telefone uporabljajo zelo mladi, je slika še slabša. Več Nika Mandel.
Po besedah slovenske policije in prijavne točke spletno oko sta najpogosteje obravnavani kaznivi dejanji spolni napad na osebo mlajšo od 15 let ter prikazovanje, izdelava in posest pornografskega gradiva. Teh je bilo v lanskem letu zabeleženih 247, kar je največ do sedaj. Več o tem vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto na Generalni policijski upravi Robert Tekavec.
Storilci se seveda ves čas prilagajajo na izvrševanje tovrstnih kaznivih dejanj prek spleta. Otroci so tam dostopni. Sami storilci spletnih spolnih zlorab so čedalje bolj vešči tehnologije, med seboj se mednarodno povezujejo, se učijo, izmenjajo izkušnje in tudi opozarjajo na to, kaj policija preiskuje in kaj policija počne.
Tudi izobražuje se, dodaja Tekavec, da lahko z novim znanjem in orodji učinkoviteje preiskuje in osumljenca identificira, poudarja, kako pomembna je vloga staršev. Koordinator prijavne točke spletno oko Andrej Motal.
Pomembno v zvezi s tem je, da so starši pozori na določene znake, da je otrok morda žrtev take zlorabe. To je lahko to, da se otrok zapira vase, da se ne želi družiti kar naenkrat, da noče v šolo, da je dlje časa zelo slabo razpoložen.
Starše poziva, da otroka lahko pred zlorabo zaščitijo tudi z omejevanjem uporabe mobilnih naprav. Zaskrbljujoče je namreč dejstvo, da otroci stari komaj 6 let že uporabljajo telefone z neomejenim internetnim dostopom in so tako lahka tarča zlorabe. Na policiji so prejeli že več kot 100 prijav video posnetkov omrežja YouTube, kjer se otroci snemajo razgaljeni in takšne vsebine nevede objavijo. Zato je še kako pomembno, da starši uporabo telefona nadzirajo in z otrokom razvijajo odnos, da bo ta imel občutek, da mu lahko zaupa in ne bo kaznovan.
Otroci z nevarnim vedenjem pogosto ostanejo brez pravočasne pomoči, kar povzroča dolgotrajne stiske njim, njihovim družinam in tudi šolam. Strokovnjaki opozarjajo, da programi za pomoč sicer obstajajo, a so med seboj slabo povezani in se na težave odzivajo prepočasi. Zato predlagajo vzpostavitev urgentne službe, ki bi po zgledu iz tujine delovala neprekinjeno in v kriznih trenutkih zagotavljala hiter odziv ter strokovno podporo. Več Marcel Krek.
Vodja skupine za obravnavo otrok in mladostnikov z nevarnim vedenjem Vesna Švab poudarja, da je prvi cilj natančna analiza stanja in pregled obstoječih programov, ki jih bo treba med seboj bolje povezati. Najprej pa je po njenih besedah treba doseči,
da bodo lahko otroci, ki so nevarni drugim ali pa nevarni sebi, torej se samo poškodujejo ali pa imajo samomorilne namene in dejanja, da dobijo pomoč takoj. Gre za to, da moramo vzpostaviti tudi v tem prostoru oblike takojšnje, nemudoma 24/7 pomoči, mobilne pomoči, ki bodo dosegle najbolj ranljive v brez zastojev. Ni mogoče, da se v tem prostoru vztraja pri nekih čakalnih dobah.
Direktorica vzgojnega zavoda Planina Leonida Zalokar opozarja, da v Sloveniji nimamo zgodnje obravnave.
Otroci, ki pridejo v vzgojni zavod, so v poprečju v starosti 10 let vstopili v obravnavo. V zavode pridejo stari 15-16 let, a me razumete. Vse je fragmentirano, mi smo dali zavodi tudi priporočila dopolnitve zakonodaje, spremembe zakonodaje in tako naprej.
A so, tako Zalokarjeva, zaenkrat naleteli na gluha ušesa.
V tej državi namreč si še za enkrat, razen vzgojni zavodi, ki smo v to primorani, ne upa nihče nič zahtevati, po mizi usekati, kaj prepovedati, pa kaj omejiti. Ker sistem dela na način, da je vse prostovoljno, pa sočutno, pa prijazno, dobimo podivjane mladostnike, ktere moramo mi omejevati in delati tisto, kar službe seveda ne delajo, ker jim to ni povšeči. In bo treba ideologijo, mentaliteto spremeniti.
Kako dolgotrajna je lahko pot do pomoči, ve mama Aleksandra Branke. Z danes odraslim sinom je šla skozi 12 let iskanja strokovnjakov, preden je prišel do ustrezne obravnave. Prepričana je, da bi družinam pomagal seznam vedenjskih vzorcev, ki bi omogočil hitrejši začetek podpore.
In vkolikor so ti vzorci prepoznani, da gre družina že pod neko opazovanje skozi določen čas. Ko pa pride do akutnega stanja, se pa mora na sistem nivoju takoj vzpostaviti celostna obravnava.
Raziskave sicer kažejo, da je žrtev medvrstniškega nasilja že vsak tretji otrok. Strokovnjaki so enotni, brez urgentne službe in bolje povezane mreže pomoči bo sistem še naprej prepočasje odgovarjal na stiske otrok in njihovih družin.
Če človek želi umreti, pomeni, da še nismo odgovorili na vse njegove potrebe, pravi predsednica društva Hospic. Namesto prekinitve življenja, zato bolnik potrebuje telesno, duhovno, duševno in socialno podporo, predvsem pa veliko sočutja, varnosti in sprejetosti. Različne službe, društva in posamezniki se zanj vsakodnevno darujejo. Nekateri med njimi so na okrogli mizi spregovorili o sodelovanju na področju paliativne oskrbe, pa tudi o težavah, s katerimi se soočajo pri svojem sprejemanju, pri svojem spremljanju umirajočih. Prispevek Marijane Debevec.
Hiša Ljub Hospic na leto sprejme približno 280 bolnikov, katerim nudi celostno paliativno oskrbo. Strokovna sodelavka Urška Končan je povedala, da poskušajo človeka, ki umira, potolažiti in pokazati, da je lahko tudi zadnji del življenja lep.
Izzivi so nam predvsem v tem, da kljub tako res težki situaciji probamo prinesti življenje temu človeku in ta obup spremeniti res v eno upanje, ampak ne upanje na ozdravljenje, ampak upanje na lep zaključek v odnosu v življenju in da smrt res ni nekaj najhujšega, kar se lahko zgodi.
Ljudi na terenu pa po vsej Sloveniji obiskujejo člani društva Hospic, ki izvajajo 4 programe – spremljanje, žalovanje, detabuizacija in prostovoljstvo. Govori vodja programa Spremljanje umirajočih in njihovih svojcev Alenka Križnik.
Naša praksa je primarno seveda psihosocialna podpora družinam, ampak v nekaterih območjih, kjer paliativni timi še ne delujejo, ali pa so neki izzivi nam zelo prav pride, ker imamo zaposlene strokovne delavce za zdravstveno izobrazbo, ker lahko tudi prepoznavajo neke zaplete ali pa bolečino, težko dihanje in tako naprej. In potem družino opolnomočimo, da o tem spregovorijo z svojim družinskim zdravnikom ali z mobilnim paliativnim timom, kjer je.
Žal pa se kljub svojemu dragocenemu delu soočajo s finančno stisko, saj imajo lahko poleg vodje zaposlenih le še 6 strokovnih delavcev. Vse ostalo opravijo prostovoljno. Naj omenimo, da po Sloveniji deluje kar 12 odborov društva Hospic. Z ljudmi po mestih in vaseh pa se osebno srečujejo tudi sodelavci Karitas. Nudijo jim tako pomoč v obliki ortopedskih pripomočkov, urejanja doma, sočutne bližine, pa tudi do denarne pomoči in vsakršne druge bližine, ki jo človek v stiski potrebuje. V mreži Karitas, tako po besedah Helene Zevnik-Rozman, sodeluje več kot 10 000 prostovoljcev, ki vsako leto obiščejo približno 38 000 starejših ljudi. Izvajajo tudi tečaje za nego na domu, da lahko svojci sami poskrbijo za bolnika. Obenem pa spodbujajo k večji občutljivosti, tudi v župnijskih in drugih skupnostih.
Zdaj sem spremljala umiranje ene mlade mamice, a ne, in recimo skupina parov, ki hodi skupaj v zakonsko skupino, je prinesla kosilo temu možu pa hčerki. To so recimo te naše žive skupnosti, ki jih je treba poživiti tudi v naših župnijah. Na ta način se tudi detabuizira smrt pa umiranje, ker v bistvu zelo na hitro vstopimo v skupnost in pomagamo.
Na Karitas odgovorijo tudi na potrebe bolnikov, ki nimajo svojcev, ter tako pomagajo izpolniti želje glede zadnjega obdobja življenja, pokopa in podobno. Veliko vlogo v zadnjem obdobju življenja, ko človek ureja odnose z bližnjimi pa tudi z Bogom, ima vera. Zato je obisk duhovnika še kako dragocen. Bolnišnični duhovnik Anže Cunk pravi, da se ljudje vedno razveselijo duhovnika. Nekateri so mu po prebuditvi iz kome celo povedali, da so vedno vedeli, ko je bil ob njih. Spodbuja jih tudi k pogovoru s svojci, da si odpustijo vse, kar je bilo storjeno narobe.
Predvsem veliko krat se ljudje sprašujejo, ko delajmo refleksijo življenja za nazaj, kje smo vse zgrešili in kako milostljiv in usmiljen bo Gospod z nami. Tudi tega se ustrašimo. Nisem bil dober, nisem v redu živel, a bom prišel v nebesa, bom prišel v večno življenje. Pa vsekakor je Oče usmiljen in nas sprejema. In se potem spovedujejo razno raznih stvari, od splavov in tako dalje, o zgodnjah v otroštvu, kaj se je dogajalo s starši, kaj se je dogajalo s njihovim brati in sestrami in potem v samem življenju naprej.
Po Cunkovih besedah je zelo dragocena tudi skupna molitev bolnika s svojci, pa tudi molitev župnijske skupnosti za človeka v stiski. Celoten pogovor najdete v audioarhivu med oddajami Pogovor o.
Brezposelnost v Pomurju pada, ugotavlja Murskosoboška enota Zavoda za zaposlovanje. Ta je v preteklem tednu pripravila zaposlitveno karierni sejem, na katerem je sodelovalo več kot 60 ustanov in 40 delodajalcev. Pred tednom dni je sicer začela veljati novela zakona o urejanju trga dela, ki prinaša več novosti, med drugim Zavodu za zaposlovanje daje pravno podlago za lajšanje, za lažje posredovanje dela dijakom in študentom. Petra Stopar.
Sejem v Murski Soboti je spremljal obsežen program od predstavitev poklicev in svetovanj za pripravo življenjepisa do uporabe umetne inteligence pri načrtovanju kariere. Za delodajalce je zavod organiziral tudi posvet o spodbujanju zaposlovanja invalidov. Vodja Murskosoboške območne službe Zavoda za zaposlovanje Stanislava Perčič je predstavila aktualne podatke s trga dela.
Število brezposelnih dejansko iz leta v leto pada. Konec avgusta je bilo registriranih 2565 brezposelnih oseb, kar je v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta za 10,7% manj.
Delodajalci v Pomurju še naprej iščejo predvsem voznike težkih tovornjakov, varilce, zidarje, kuharje, strežnike ter kader v zdravstvu in socialnem varstvu. Kljub ugodnim trendom ostajajo izziv težje zaposljive skupine, med katerimi so stare dolgotrajno brezposelni, invalidi ter mladi brez delovnih izkušenj. Na sedežu Zavoda za zaposlovanje v Ljubljani so sicer ta teden podrobneje spregovorili o novostih prenovljene zakonodaje o urejanju trga dela, ki je namenjena predvsem izboljšanju socialne varnosti brezposelnih, večji zaščiti iskalcev zaposlitve, tudi študentov, ter preprečevanju predčasnega odhoda starejših s trga dela. Generalna direktorica zavoda Greta Metka Barboš-Kerbinc je o nekaterih ukrepih, ki zadevajo mlade, povedala.
Novosti so na področju študentskega dela. Zavod za zaposlovanje je že dalj časa izvajalec dejansko posredovanja dela dijakov in študentov. Govorimo o začasnih in občasnih delih študentov in dijakov. Je pa zdajle novela v tem smislu, da nam daje pravne podlage za izmenjave podatkov, ki so izjemnega pomena da lahko digitaliziramo storitve.
Želja pa je, da zavod pomaga mladim pri hitrem prehodu v kakovostne in trajnejše zaposlitve.
V centru varne vožnje na Ljubečni so strokovnjaki z širšega področja e-mobilnosti izvedli prvi testni vžig in gašenje e-avtomobila v Sloveniji. Na dogodku, ko zagori elektrika, so opozorili, da so požari zahtevni, a lahko tveganje zmanjšamo z rednim preverjanjem in vzdrževanjem polnilne infrastrukture in napeljave. Več Alen Salihovič.
Požari e-vozil so zahtevnejši, nevarnejši in pogosto povzročijo višjo škodo kot požar avtomobila z motorjem z notranjim izgorevanjem. Poudarjajo pri zavarovalnici Triglav. Trenutno sicer ne ugotavljajo povečanega števila škodnih primerov. Vodja premoženjskih škod v zavarovalnici Triglav Jan Jelenc.
Požar električnega avtomobila, ki ga običajno polnimo v domači garaži, pod nadstreškom hiši ali javni garaži, je specifičen in ga je težje pogasiti. Avtomobil povsem uniči, pogosto povzroči škodo tudi na objektih in vozilih v bližini. Zato je ključno poskrbeti za varnost električnega avtomobila in polnilnic ter ustrezno zavarovanje, ki krije finančne posledice v primeru požara.
Elektrika in baterije kot hranilniki energije so vpeti v naš vsakdan in bo v prihodnje njihova vloga še pomembnejša, poudarja direktor Inštituta za civilizacijo in kulturo Andrej Brgles. Prav zato so se odločili za prvi testni vžig e-avtomobila pri nas. Prikaz vžiga po njegovem mnenju razbija mit, da za požare električnih vozil še ni učinkovitih rešitev.
Drugo, po mojem mnenju, še mogoče celo bolj pomembno sporočilo pa je, da bo treba poskrbeti za to, da do požarov ne bo prihajalo v prihodnosti pri nas doma. Bistvena dodana vrednost električnega avtomobila je, da ga lahko polnimo doma. Zato se bo v naslednjih 5 ali 10 letih vedno več Slovencev odločalo za nakup električnega avtomobila. In naš toplo priporočilo je, ko se boste odločili za nakup električnega avtomobila, ne pozabite na to, da preverite s strokovnim pregledom tudi, kakšna je vaša domača električna napeljava in kakšna bo izbrana polnilna infrastruktura. Naše hiše so stare iz 70-80 let. Njihova napeljava je dovolj kakovostna za to, kar uporabljamo zdaj. Ko pa enkrat pripeljamo domov velik električni avto, se vse skupaj nekoliko spremeni in to je naše sporočilo.
Baterije se lahko vžgejo na več različnih načinov, kot so mehanska poškodba, nepravilno polnjenje, tehnične napake in pregrevanje. Med samim gorenjem se sproščajo okolju zelo nevarni plini, tudi temperatura plamenov zlahka preseže 1000 stopinj Celzija. Prav zato, kot so sporočili zavarovalnice Triglav, so potrebni posebni gasilni mediji ter dobro usposobljeni in opremljeni gasilci.
Na svetovnem prvenstvu na afriških tleh se kolesarji merijo na cestni dirki. Premagati bodo morali skoraj 286 kilometrov, pa tudi 5500 višinskih metrov. Naš Tadej Pogačar brani naslov prvaka iz Švice, pri tem pa mu je pomagala močna ekipa s Primožem Rogličem na čelu. Njen večji del je opravil z delom, skupina 3 kolesarjev pa je s pobegom poskušala že več kot 100 kilometrov pred ciljem, med njimi tudi naš Tadej Pogačar, ki ostaja v odličnem položaju. Na ženski dirki pa je od Slovenk nastopila zgolj Urša Žigart, ki je zasedla 23. mesto, za zmagovalko pa je zaostala 2 minuti in 29 sekund. Italijanski odbojkari so svetovni prvaki. V današnjem finalu so premagali Bolgarijo, izid je bil 3-1. Poljaki so osvojili bron, ki so prav tako v jutranji tekmi s 3-1 premagali Češko. Španec Mark Marquez pa je še 7. v karieri osvojil naslov svetovnega prvaka v razredu MotoGP. To mu je uspelo 5 dirk pred koncem prvenstva in prvič po letu 2019. Na današnji veliki nagradi Japonske je bil 2., premagal pa ga je le njegov sotekmovalec pri Ducatiju Francesco Bagnaia. Ta se je veselil 2. zmage v sezoni. Marquez pa se je po naslovih izenačil z Italijanom Valentinom Rosijem. Državno prvenstvo v nogometu je v polnem teku, na sporedu so tekme 10. kroga, prav zdaj se merita Bravo in Koper, popoldne pa še sledi tekma Mura Olimpija. Včeraj je Celje s 3-0 premagalo Maribor, Domžale pa so bile boljše od Primorja, izid je bil 1-0. Na lestvici vodi Celje z 28 točkami, pred 2. Koprom in 3. Mariborom pa ima 11 točk prednosti. Slovenski predstavnik Filip Matej Pfeiffer je na svetovnem prvenstvu veslanju na Kitajskem v enojcu zasedel končno 12. mesto. Danes je zadnji dan tekmovanja, v finalu B zasedel zadnje 6. mesto. Cilj je spolnil že z uvrstitvijo v finale. To so bile športne novice v 3 podneva.
Popoldne bo na Primorskem sončno, tudi v notranjosti Slovenije se bo oblačno strgala. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Več sonca bo na Primorskem. Predvsem v hribovitem svetu bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe. Po nižinah bo zjutraj nekaj megle ali nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 5 do 10, ob morju 12, najvišje dnevne od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. V torek bo pretežno oblačno, občasno bo ponekod rahlo deževalo. V sredo se bo delno razjasnilo, pihal bo hladen vzhodni do severovzhodni veter, na Primorskem burja. Poglejmo temperature po Sloveniji izmirjene ob 15. uri. Nova Gorica 23, Koper 22, Murska Sobota 20. Celje 18, prav tako Ljubljana, Bovec, Črnomelj in Lendava. Novo mesto, pretežno oblačno 17, Slovengradec oblačno 16, Kočevje in Ravne na Koroškem 15, Listca pretežno oblačno 11, Kredarica pa v oblakih z meglo 0 stopinj Celzija. Na cestah je kar precej tekoče, samo dva zastoja imamo, prvi je skozi razcep za Dobrova proti Mariboru, drugi pa na Štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konjicam. Zamuda je približno 10 minut. Srečno in varno na poti. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan, bral sem Jakob Turk. Ura pa je 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.